Krásný dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. A dnešním hostem je advokát, slovenský právník Roman Ruhyk v rámci iniciativy Společně za Slovensko. Romane, vítej u nás.
Pěkný den.
Ve čtvrtek 30. března marca 2017 se na Hvězdoslavovém náměstí v Bratislavě uskutečnilo veřejné shromáždění občanů s názvem Zaměr. Ovšem zde se přihodila a odehrála taková zajímavá událost, při které došlo k zatčení Rudolfa Steigaufa za tričko černé barvy, na kterém bylo na jeho přední straně červeně vyveden nápis Na stráž a na zadní straně červený nápis Slovenský štát s orlem se znakem Slovenské republiky. Proč je toto tričko předmětem takového zvýšeného zájmu slovenské policie do takové míry, že došlo k zadržení Rudolfa Steigaufa? Více nám už o tom poví právě slovenský právník Roman Ruhyk. Tak Romane, budem si pověsme, o jakou se jednalo akci a kolik lidí se na Hvězdoslavovém náměstí v Bratislavě zhruba sešlo?
Šlo o občanské shromáždění Zamír, které vlastně se uspořádává už dlhší čas. Opakuje se na Hvězdoslavovém náměstí, kde sa schádzajú občania a hovoria vyslovene o tom, že na Slovensku nemáme záujem, aby sa budovali vojenské základne, ktoré majú patriť cudzineckej armáde a nie slovenskej armáde.
Je tady nějaké podezření na vznik další základny? My tady máme informace jednak tady o Bratislavě a hlavně o Košicích, tak v jakém stádiu vývoje jsou tyhle tyto návrhy na vznik vlastně základen NATO?
Tak základný problém je, že v podstate my už máme tých základní o mnoho viacej, ktoré slúžia vlastne v rámci NATO s tým, že stále viac a viac sa snaží vykonať to tak, že budú tu slúžiť nie slovenskí vojaci, ale zahraniční vojaci. Musíme si povedať, že vlastne jednou z takýchto prvých, nemôžem povedať základní, ale cvičísk armády NATO vlastne vznikol na Lešti, kde chodí aj zahraničné vojska vykonávať nejaký výcvik vojenský. Neskôr v podstate vzniklo v Ružomberku základňa, ktorá je radiolokačná základňa. Ďalšia je v Trenčine, ktorá je tuším základňa pre ženinný pluk. Ďalšia základňa je v Prešove ako letecká základňa. A samozrejme najväčším problémom bolo už pompezne otvorené riadiace centrum, veliteľské riadiace centrum v Bratislave v mestskej časti Vajnory. A tu vlastne začína ako prvý problém, ktorý vlastne vyplynul z toho, kde politická scéna, ako je napríklad Slovenská národná strana, vyslovene pred voľbami tvrdila, že nebude súhlasiť so žiadnym diktátom a budovaním týchto základní na Slovensku, kde vlastne napadala aj prezidenta Kisku, keď chcel vybudovať základňu, respektíve vojenské sklady v Poprade. Takisto napadala aj Roberta Fica zo strany Smer sociálnej demokracii, že vlastne sa necháva unášať Západom a predseda Andrej Danko bol vyslovene proti tomuto. Ako náhle sa stal súčasťou vlády v koalícii práve so Smerom sociálnej demokracii, jeho retorika sa absolútne zmenila a jeho minister obrany Gajdoš otvoril v januári 2017 oficiálne pod názvom NFIU, ktorá vlastne je veliteľským centrom aliancie, teda NATO, Severoatlantickej aliancie, a zároveň hneď vo februári odsúhlasila Národná rada Slovenskej republiky vyslanie 152 vojakov do Pobaltia k ruským hraniciam na výcvik a ani neprešlo zase pár dní a už sme sa dozvedeli zo zahraničných médií, že Spojené štáty americké vyhlasili tender za 5 miliónov amerických dolárov, kde vlastne tento tender má slúžiť na vytvorenie architektúry a inžinierskej činnosti na budovanie základní na Slovensku po dobu 5 rokov. Takže táto hrozba sa stále viac a viac stupňuje, že vlastne začneme byť ovládaní cudzineckou armádou na Slovensku a slovenská armáda vlastne bude len nejakým podmaneným, alebo ja neviem, ako to mám ani nazvať, lebo proste bude nejakým poddaným amerického veliaceho dôstojníka a tým pádom je hrozba, že vlastne nebude chránené Slovensko ako také, lebo vlastne ak nebudeme mať veliacich dôstojníkov na Slovensku, aj keď v podstate z ústavy vyplýva, že najvyšším veliteľom ozbrojených síl je prezident Slovenskej republiky, vieme, že tento prezident je doslovne sympatizujúci so Spojenými štátmi a nemá rád svoje Slovensko, tak ako to občas tvrdí, ale jeho tvrdenia skorej poznačujú skutky, kam chodí na návštevy, a to sú Spojené štáty a Izrael, takže určite to nie je to, čo by mal rád.
Jenom abychom si zmapovali jako podotázku, než se dostaneme k Rudolfu Steigaufovi, abychom si zmapovali politické rozložení v nedávné historii Slovenské republiky, tak od roku 1998 byla utvořena vláda Mikuláše Dzurindy a od roku 2006 Roberta Fica v rámci jeho Smeru sociální demokracie, tehdy ještě s panem Mečerem a Janem Slotou v rámci Slovenské národní strany. Jakým způsobem, nebo respektive kdy začaly vznikat ty základny sil na to ještě před rokem 2006, abychom si tady opravdu specificky uvedli, kdo začal ten proces zakládání těch základen NATO na Slovensku, jaká vláda?
Tak my musíme začať úplně ještě v skoršom období, to znamená v období 98, kde vlastně se malo vykonávat referendum o tom, že či teda Slovenská republika má záujem vstupit do Severoatlantické aliancie. Tieto referenda boli niekoľkokrát zmarané vtedajším ministrom vnútra, ešte za HZDS, ministrom vnútra Krajčím. Aj z iných dôvodov, samotné referendum bolo zrejme, že by ani neprešlo, a práve aj vláda Mikuláša Dzurindu tomuto referendu nepristúpila a zostalo len pri referende o vstupe do Európskej únie. Tým vlastne bola porušená aj ústava Slovenskej republiky a občanov vláda Mikuláša Dzurindu vlastne zaviedla a podpísala dohodu so Severoatlantickou alianciou a Slovensko sa ocitlo o nás, bez občanov, bez ich vôle v tejto organizácii Severoatlantickej aliancii, ktorú dneska považujeme ako rozpínajúcu sa vojenskú moc, ktorá vlastne viac menej mala by slúžiť aspoň podľa zmluv ako obranný pakt, ale dobre vieme, že sú tam aj ustanovené články, že vlastne jednotlivé štáty nemusia prispieť k obrane iného štátu, takže je to vlastne viac menej skorej, by som povedal, oligarchický systém, ktorý sa snaží podporovať určité skupiny ľudí v zbrojárskom priemysle a vytvoriť určitú chimeru, že potrebujeme obranu pred Ruskom.
Áno, áno.
A pri tom v skutočnosti pravda je asi taká, že dobre vieme z histórii, že existovali tzv. Studená vojna, kde existovala Varšavská zmluva, teda vojska Varšavskej zmluvy, a proti ním bolo NATO. Pritom skutočnosť NATO vznikalo skôr ako Varšavská zmluva a Varšavská zmluva aj zanikla skôr, to znamená, ako obranný pakt bol absolútny nezmysel. A dobre sme to počuli aj pri voľbách napríklad Donalda Trumpa, že NATO už nemá takú perspektívu, ako by malo mať, a treba porozmýšľať nad tým, ako by malo fungovať. Avšak po jeho voľbách a v súčasnosti vnímame aj iné skutočnosti, kde napríklad kancelárka nemecká Merkelová navštívila Trumpa a vyslovene sa dohodli, že Nemecko bude silno podporovať NATO a bude prispievať aj viacej ako 2% v rámci HDP a bude tlačiť na to, aby aj ostatné štáty v Európe prispievali. Tieto mediálne veci sa málo kde Slovák dozvie z mainstreamu, ktorý je slovenský, lebo sa tu zatajujú všetky veci, takisto ako otváranie samotnej základní, kde ani médiá neboli. Myslím, základní teda vo Vajnoroch, o ktorých som spomínal, médiá ani neboli prizvané, takže vlastne sa to všetko robí pod nejakým rúškom tichosti a naozaj tieto hrozby, ktoré sa dejú, je ako keby naozaj nás niekto chcel zatiahnuť do nejakej vojny, alebo aby sme boli my prispievateľmi na nejaký iný kapitál, ktorý vlastne je v zbrojárskom priemysle, a to si myslím, že je absolútne nevhodné pre zvrchovaný štát, ako je Slovenská republika.
Já si myslím, že ty základny vznikají nejen tedy, aby nás zatáhli do války, ale v případě, kdyby u nás vzniklo jakési povstání nebo revoluční tendence lidu svrhnout vládu jakýmikoliv prostředky, ať legitimními nebo nelegitimními, tak už by zde byly základny právě připravené pro to takzvané jednotky rychlého zásahu, jo, na to a další frakce armády, tak aby mohli včas zasáhnout a eliminovat určitá ohniska něčeho, co by mohlo vést ke svržení vlády, která víceméně podporuje NATO. Ale já bych se teď vrátil, abychom to stihli k tomu samotnému občanskému shromáždění. Jak došlo k zadržení Rudolfa Steigaufa? Totiž měli bychom připomenout a ozřejmit si, že v létě minulého roku se odehrál tentýž postup zadržení Rudolfa Steigaufa. Stejně jako 30. března, marca tohoto roku kvůli tému štričku, tedy dnes to nebylo poprvé.
To si musíme povedať, že naozaj nebolo to prvýkrát v minulom roku, v roku 2016, keď bolo verejné zhromaždenie občanov proti islamizácii Európy a zároveň vlastne proti kvótam, ktoré Európska únia a Brusel sa snaží vnútiť jednotlivým štátom. Tak Rudolf Steiner v tom čase takisto vystúpil, respektíve v tom čase vystúpil aj na pódiu, kde mal presne to isté tričko totožné, ako ho mal teraz na proteste 30. marca 2017, teda na občianskom zhromaždení. A vtedy ho policajti vyzvali, aby išiel dobrovoľne s nimi. A teda na základe toho aj dobrovoľne išiel, vzdal sa teda svojho trička na expertizu, že či má nejaké znaky extrémizmu. A v tom období, asi po mesiaci, dostal správu, kde mu tričko bolo vrátené, že takéto znaky nenaplňa. Avšak ten istý veliteľ veliteľ policajného zásahu si všimol na súčasnom zhromaždení, keď Rudo prišiel a začal sa so ňou rozprávať, tak pristúpil k nemu, zároveň aj nás obklúčili policajti a vyzvali ho, aby išiel dobrovoľne s nimi nastúpiť do auta. Na to som ich požiadal, aby teda povedali, o aké dôvody ide, to znamená, aby tento úkon zdôvodnili, to, čo im zo zákona vyplýva. Samozrejme, oni odmietli dôvody uviesť a trvali na tom, aby išiel dobrovoľne. Rudo povedal, že dobrovoľne nepôjde, ale nech mu dajú teda predvolanku, môžu si urobiť jeho identifikáciu a nemá s tým problém, aby sa dostavil teda na policajnú stanicu podať vysvetlenie. Samozrejme, toto bolo všetko ešte pred verejným zhromaždením, čím vlastne policajti násilne následne ho schytili a začali ho ťahať k autu a naložili ho násilne do policajného auta a odviezli ho tým, že nikto nevedel, kam ho odviezli. Pritom mu tam nechali aj osobné veci na námestí, len tak položené pri strome. Absolútne sa nezajímali teda o jeho majetkové práva a prípadne škody, ktoré by mu vznikli, ale proste išlo len o šikanózny výkon a ukázať sa, že oni majú tú moc nad nami a pritom vlastne konali absolútne nezákonne, svojvoľne, o čom svedčí aj včerajšie uznesenie súdu Banskej Bystrici, ktorý vlastne ho prepustil z väzby a sám uvedol, že nie je dôvod na to, aby bol vyšetrovaný vo väzbe a taktiež vlastne aj v jednotlivých odôvodeniach uviedol určité okolnosti, prečo vlastne tričko nemôže byť v tomto prípade extrémistickým materiálom, lebo sa jedná o jedno tričko, nejde o extrémistický materiál, ako je to brané aj v trestnom zákone, že ide o množné číslo. To znamená, že prechovanie extrémistického materiálu alebo materiálov znamená, že vlastne ide o nejaké šírenie, rozdávanie, predávanie a nejakým spôsobom takto ukázať nejaké alebo respektíve so znakmi extrémistického materiálu potlačať iné práva, to znamená ľudské práva iných osôb, to znamená ako ľudské práva, ktoré chránia ľudí v rámci náboženstva, alebo ideológií, alebo štátu, alebo farby pleti, to znamená všetky tie ľudské práva, ktoré má uznáva aj Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Máme ich zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky, v jednotlivých prvých článkoch ústavy. Avšak musíme si povedať, že aj článku ústavy odsek 1 v druhej vete máme napísané, že Slovenská republika nie je a neviaže sa žiadnou ideológiou ani náboženstvom, avšak napriek tomu dnes tento štát určitým spôsobom presadzuje ideológiu, ale ideológiu takú, ktorá nemá demokratickým princípom nič spoločné. Ťažko sa to dneska pomenúva, možno raz historicky to pomenovanie bude, že to je napríklad Ficolandia, alebo nejakým spôsobom inak, ako sa to nazývalo v minulosti, že či išlo o totalitný systém, alebo autoritatívny systém. Jasne. A tieto znaky, ktoré vlastne oni uvádzajú, že vlastne ide teda o potlačanie ľudských práv a ľudských slobôd, absolútne toto tričko nemalo, lebo slovné spojenie na stráž dobre vieme, že nespája sa len so slovenským štátom z rokov 1939 a 1945, ale má históriu už z 15. storočia a podľa stráží, ktoré vlastne vykonávali jednotliví ľudia na ochranu svojej vlasti a svojej domoviny, máme pomenované aj strážovské vrchy a s najvyšším vrchom stráže. Takisto máme aj napríklad v Nitre pod Zuborom, kde je veža a je tam napísané slovo na stráž. Takže toto slovo je už historicky dané Slovakom a sa používalo stovky rokov. Avšak táto ideológia, ktorá dnes je pri moci, ktorá sa snaží nejakým spôsobom potlačiť práve obdobie prvého slovenského štátu z roku 1939 a 1945, tak si zobralo ako znak, že na stráž je extremistickým pozdravom a však aj judikatúra Európskeho súdneho dvoru už o tom hovorí, že takéto pozdravy alebo znaky určite to nesplňa, že by bolo porušovanie, že by išlo porušovanie ľudských práv a to isté uvedol aj samotný sudca pri prepúšťaní Rudolfa Steigafa z väzby.
Tady bychom si možná i v souvislosti s tím pozdravem na stráž měli připomenout, že nejvyšší soud na Slovensku podpořil rozhodnutí ministerstva vnitra z roku 2014, které odmítlo zaregistrovat občanské sdružení Lidová stráž lidmi kolem Mariana Kotleby právě z důvodu symboliky v podobě hymnické písně Hej Slováci, heslo Za Boha a za národ, anebo právě s tím pozdravem na stráž. To znamená, že ten pozdrav na stráž skutečně orgány činné v trestním řízení na Slovensku skutečně dráždí od jisté doby.
Ono to dráždí hlavne komunistov a musíme si povedať, že vlastne aj v dnešnej vláde máme viac menej komunistov. Nič nemôžeme iné povedať a všetci dobre vieme, že Robert Fico za minulého obdobia Československej socialistickej republiky bol členom SZM a mal veľké ideologické snahy byť a rásť ako komunista a bohužiaľ aj po 27 rokov od 89. roku nedošlo k dnešnej revolúcii, vlastne ničomu nedošlo k žiadnej zmene, len sa komunisti rozhodli, že budeme nie socialistickou republikou, ale demokratickou republikou. Pritom aj v iných obdobiach môžeme to prirovnať ku Korejskej ľudovej demokratickej republiky. Dobre vieme, že nejde o ľudovú a demokratickú republiku, že tam vládne silný komunizmus, silný totalizmus a práve to sa deje aj u nás. To znamená, pod zakrývkou, že sme demokratický štát, v skutočnosti sa tu pachá skorej genocída na vlastnom národe, tým, že ho chce zapredať úplne do iných štruktúr, ako je napríklad aj NATO, alebo je, ako je Európska únia. A práve tu si musíme uvedomiť, že my nemáme proti ním, týmto štruktúram nič z pohľadu toho, že existujú. Nehovoríme o tom, že by sme nemohli byť členmi, avšak podľa toho, ako dnes funguje tá Európska únia, alebo to NATO, to znamená, že sa snaží diktovať nám pravidlá hry, tak tomu sa my vlastne bránime. To znamená, práve preto napríklad aj Anglicko v rámci Brexitu odišlo z Európskej únie, takisto aj my ako spoločne za Slovensko sme iniciovali Slovexit a jeho iniciujeme, stále zbierame podpisy na to, aby sa zvolalo referendum. Toto sú základné problémy, ktoré Slovensko dnes má a určite nielen Slovensko, aj Čechy, Maďarsko, kde dobre vieme, že napríklad všetky štáty v rámci V4 odmietajú akékoľvek kvóty pre príchod utečencov, ktorí nie sú utečencami skutočnými, že by utekali pred vojnou, ale ide o ekonomických migrantov. A títo ekonomickí migranti, dobre vieme z médií, čo sa vlastne naozaj deje a pritom jednotlivé naše vlády Európskej únie sa snažia stále ospravedlňovať, že týmto ľuďom treba pomáhať a oni pritom pachajú na obyčajných občanov teroristické útoky. A my si musíme spoločne predvídať, čo môže nastať do budúcnosti a tento Kalergiho plán znižovania vlastne inteligencie ľudí a zmiešavania jednotlivých národov hrozí tomu, že vlastne v budúcnosti naše generácia detí budú žiť, dá sa povedať, už takzvanom nejakom otroctve, lebo najľahšie sa ovláda človek, ktorý je nerozumný alebo menej inteligentný, ako ten, ktorý je inteligentný a dokáže sa zoprieť tomu, čo sa vlastne deje. Ja som chcel povedať akurát, že to je celý problém toho, že vlastne toto je všetko plánované dopredu. Ono to nie je urobené zo dňa na deň, ako vlastne Hitler vyvolal druhú svetovú vojnu ale tieto plány sú administratívne plánované tak, že vlastne pod zakrýkou nejakej humanitárnej pomoci vlastne sa plánuje likvidácia Európy. A to je vlastne vidieť aj to, že napríklad keď hovoríme o proteste alebo respektíve občianskych zhromaženiach proti budovaniu základní NATO na Slovensku, tak vlastne naozaj si musíme uvedomiť, že práve Severoatlantická aliancia má dnes svoje základne v pohraničí Ruska a nie Rusko má základne v pohraničí Mexika alebo Kuby. Takže toto si naozaj treba uvedomiť a hľadať logiku v tom, čo sa vlastne deje a čo nás môže čakať. A práve preto sa tomu bránime, aby vlastne sme zostali mierovým Slovenskom a aby tie deti nezažili vojnu, ako museli zažiť napríklad vojnu naši rodičia, ktorí vlastne museli bojovať, alebo starí rodičia, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Nikto predsa nechce, aby ľudia umírali, ale chceme naozaj mier pre všetkých.
My jsme samozřejmě ty záležitosti týkající se Rudolfa Steigaufa a jeho zadržení 30. března marca 2017 se snažili vsadit do nějakého kontextu mezinárodní geopolitiky. Nicméně, abychom si tady tento případ uzavřeli, tady jde skutečně o relativní hodnocení, kde končí svoboda slova a začíná potlačování práv názoru občanů, kde byl člověk skutečně zatčen jenom pouze za to, že nesl na sobě nesl tričko nebo na sobě nosil tričko s nějakým nápisem, který může nikom evokovat určité období druhé světové války slovenského štátu. Ta hranice tady je velmi tenká a tady na tom případě je úplně krásně vidět, že jakýkoliv sebelepší zákon nikdy nedokáže precizovat metodu posuzování, protože zákony tvoří lidé, čili vždycky dojde k jakémusi subjektivně zabarvenému výkladu práva a vždycky je tu patrný určitý záměr posouvat právo způsobem, aby bylo konformní se současným vládním establishmentem a domnívám se, že právě o tohle v tomto případě především šlo.
Já si myslím, že toto skoro išlo o viac menej šikanu Ruda Steigaufa v tom, že vlastně on je členom Slovenské ľudové strany Andreja Hlinka.
Tak to je normálně legálně registrovaná strana na ministerstvu vnitra, jenom připomínám.
Legálně registrovanou stranu ministerstvom vnitra, to znamená, že nie je absolutně důvod, aby vlastne boli šikanovaní jej členovia alebo jej sympatizanti. A tu si treba uvedomiť druhú vec, že napríklad na konkrétnom proteste či verejnom zhromaždení, alebo akokoľvek to budeme nazývať, proti základňam NATO a za mier, tak sa tam zúčastnili vlastne aj iné radikálne strany, ako sú napríklad komunistická strana alebo strana Vzdor, a prišli, kde mali na tričkách napríklad Stalina, alebo mali napríklad zo sebou vlajky vyslovene komunistickej strany, kde je kosák a kladivo, to znamená marxizmus, leninizmus. Jasne. A pritom, keď hovoríme o tom, že vlastne máme mať zakázané totalitné režimy, tak práve totalitným režimom je vlastne bola Československá socialistická republika a práve stalinizmus, bolševizmus bol ten, ktorý vlastne Slovenská republika alebo slovenský štát v roku 1939-1945 sa snažil potlačiť. A tu dnes sa takisto hovorí o tom, že práve všetky totalitné režimy demokracia neuznáva a demokracia nebude podporovať v podstate myšlienky a ideológie takéhoto systému. A tu bolo vidno, že tí policajti zasiahli len proti Rudolfovi Steigaufovi, pritom by mali potom zasiahnuť skoro proti celému zhromaždeniu, kde vlastne ľudia mali aj iné teda oblečenie a mali tam na tom oblečení práve symboly komunistických strán, stalinizmu. A to je podľa môjho názoru ten problém, kde vlastne si ľudia vybrali, kde si ľudia, teda policajti vybrali práve len Rudolfa Steigaufa a ostatní nechali tak. A to je to, čo vlastne je vidieť, že tento systém a štát nie je demokratickým, lebo nepozerá na rovnosť strán a účastníkov tohto konania, ale vybrali si len konkrétne teda ľudí, respektíve Rudolfa Steigaufa, ktorého začali perzekovať za to, že vlastne je len oblečený tričko, ktoré sa mu páči. Ja keby som povedal aj iné značky, napríklad ako je Armani, takisto má v znaku orla a určite nebudeme sa chodiť pýtať policajtov, že či si mám kúpovať značku Armani, Adidas alebo akúkoľvek inú. A takisto Rudo, keď mal teda orla na zadnom chrbte so slovenským znakom, si myslím, že vôbec nesplňal podmienky a náležitosti práve ani Hlinkovej gardy, ktorá vlastne teda naozaj bola tou gardou, ktorá páchala neľudskosť na svojich občanoch alebo občanov Slovenskej republiky, čo aj my kritizujeme a dokonca aj vieme z histórie, len sa to nehovorí, že práve členovia Hlinkovej gardy neskôr prešli do ŠTB a to nikto nepovie nahlas. A to je celý ten problém, že vlastne to je o ľuďoch, to znamená, nie ide to o štátnosť, ale ide o ľudí, ktorí sú typicky taký, že chcem byť policajtom a robiť zle niekomu inému. A tu bolo vidno, že práve aj súčasná polícia, nepovedzme, že všetci, ale niektorí policajti majú tú tendenciu a chorobu robiť a obližovať iným a tuto tento veliteľ zásahu práve takto konal, voči ktorému určite podáme sťažnosť, že konal nezákonne a budeme sa snažiť, aby boli vyvodené dôsledky, ktoré vlastne zapričinili Rudové zadržanie a musel stráviť skoro 3 dní v celé predbežnom zadržaniu.
Hovořil slovenský právnik Roman Ruhyk v rámci iniciativy Společně za Slovensko. Povídali jsme si o zatčení Rudolfa Steigaufa v rámci demonstrace, po případě respektive protestního shromáždění nebo občanského shromáždění 30. března marca 2017 proti základnám NATO na Slovensku. Roman, já ti moc děkuji, že jsi si na nás udělal čas a měj se hezky, bude-li něco nového, určitě tě tu rádi přivítáme.
Děkuji pěkně a pozdravím všech posluchačů vašeho rádia.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Příjemný poslech dalších pořadů. Hezký večer.
Vieme sa stokrát rozísť, 101krát sa vrátime. Vieme to hodiť za hlavu, zostáva nám jediné. Jediné, jediné ty, len ty mi dávaš správny dých. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, srdci mi naskočí. Si pre mňa best, oh. Nikto ťa nenahradí, best, oh. Za krutách adrenalín, best, oh. Nám dvom to stále ladí, jeden z nás vždy sa vráti. Si pre mňa best. Deň má tak málo hodín a tak rýchlo uplynie. Našli sme spolu ostrov, kde platí jediné. Jediné, jediné ty mi rozopínaš tajné sny. Vždy, keď sa vzdialuješ bez slov, v srdci mi naskočí. Si pre mňa bez, oh. Nikto ťa nenahradí, bez, oh. V zákrutách adrenalín, bez, oh. Len ty ma môžeš trápiť tým, či tú hru vydržím. Koľko chceš výnimiek ti dám a verím zase tam, či všade vždy ma máš a všade ja ťa mám. Best.